Бишкекте саат 8 болду. Азаттык радиосун угуп жатасыз. Кутмантан кадырман угарман, 16 декабрь бейшемби күнкү жарым сааттык берүүбүздү Бишкек студиясынан баштайбыз. Менин аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы жарым сааттын кыскача мазмуну: Кыргызстанда айрым министрлик, мамлекеттик мекеме органдарынын расмий сайттары иштебей турат. Иштегендердин арасында кабар маалыматтар айлап жылдап жаңыланбаган учурлар да кездешет.
Мамлекеттик мекемелер сайт маалыматтарды толугу менен жүктөй бербейт. Бул журналисттердин ишинде аябай ыңгайсыздыкты жаратат. Кээ бирлеринин сайты иштебесе, кээ бирлериники иштесе дагы маалыматтар эски ойдон турат.
13 декабрда Манас районунун үч коргоон айылында мамлекеттик фондко тиешелүү жерлерди бөлүштүрүүгө каршы нааразылык акциясы өттү.
Канча жаш балалар жери жок, ошол тактарла дагы мыналарды чакырттырып, ортого салып, ошол балдарга бөлүп берели, калганын биз сага жардам берели.
Алдыда ушул жана башка темадагы баяндарды угасыз. Биздин толкунда туруңуз. Азыр жаңылыктар менен микрофондо Токтосун Шамбетов.
Рахмат, саламатсыздарбы. Батыш менен мамиле солгундап келген Орусиянын жана Кытайдын лидерлери 15 декабрда видео байланыш аркылуу сүйлөшүү өткөрдү. Карим эле билдиргендей, бул сүйлөшүүдө Орус президенти Владимир Путин эки өлкөнүн ортосундагы кызматташтыктын жаңы моделин түзүлгөнүн Си Цзиньпинге айткан. Цитата: «Мен мындай алаканы 20-чы кылымдагы мамлекеттердин ортосундагы кызматташтыктын чыныгы үлгүсү деп эсептейм», деп билдирген Путин. Кытай медиасы маалымдагандай, Си Цзиньпин кайсы бир сырткы күчтөр Бээжиң менен Москванын ички ишине кийлигишип жатканын Путинге айткан. Соңку жылдары Кытай менен Орусиянын батышы менен мамилеси бир катар маселелердин улам начарлап кетти. Бул өлкөнүн лидерлери АКШ президенти Джо Байденден өткөн жумадагы демократия саммитине чакыруу алган эмес. Кошмо Штаттар жана Евробиримдик Кытайды Шинжаңдагы укук бузуулар жана Гонконгдогу саясий эркиндикти чектеген аракеттери үчүн сынга алып келет. Орусияда саясий оппозицияга, эркин медиага чабуул койгон үчүн жана Украинадагы аракеттери үчүн батыш мамлекеттеринин айыптоосуна кабылууда. Москва менен Бээжин батыштын мындай сындарын четке кагууда. Альянс партиясы борбордук шайлоо комиссиясынын 30% гендердик квотаны сактоо боюнча жобону өзгөртүүсү боюнча сотко кайрылат. Бул тууралуу Азаттыкка партиянын тең төрагасы Мирлан Жээнчороев билдирип, борбордук шайлоо комиссиясынын шайлоо бүткөндөн кийинки жобону өзгөртүүсү шек жаратып жатат деген оюн айтты.
Юристтер азыр чечишип атат, биздин юрслужба партиянын. Анан экинчиден мен айткан себебим жанагы буга чейин бир жолу өтүп алган документти, андан кийин шайлоо бүткөндөн кийин шайлоонун эрежелерин кайтадан карап чыгуу, бул мына күмөн санатат да жыйынтыкка.
Борбордук шайлоо комиссиясы 15 декабрда партиялык тизими менен шайланып келген талапкерлер арасында 30% гендердик квота кандай сакталары тууралуу жобосун өзгөрткөн. Ага ылайык 3 мандат алган партиядан 1, 7 мандат алган партиядан 3 аял депутат келет. Буга чейинки жобого ылайык 7 мандат алган партиядан 2 аял депутат келмек. Бул өзгөртүү 7 мандат алган Альянс партиясына тиешелүү болуп, талапкер Жанар Акаевдин ордуна талапкер Токтобүбү Оргалчанын мандаты алары белгилүү болду. Буга чейин борбордук шайлоо комиссиясы жобону өзгөртүү боюнча 2 жолу добуш берилип, 2 жолу тең колдоо тапкан эмес. Бул жолу шайлоо комиссиясынын айрым мүчөлөрү өз позициясын өзгөрткөн. Борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы Нуржан Шайылдабековадан бул боюнча комментарий алууга мүмкүнчүлүк боло элек. Тажик президенти Эмомали Рахмондун кызы Рохшона Эмомали Тажикстандын Улуу Британиядагы элчиси болуп дайындалды. Рахмондун өз кызын жан кызматка дайындалган тууралуу жарлыгы 15 декабрда жарыяланды. Рохшона Эмомали 2016 жылы Тажикстандын Британиядагы элчисинде иштеген. 2017 жылдан бери Тажикстан тышкы иштер министрлигинин эл аралык уюмдар боюнча башкармалыгынын жетекчисинин орун басары болуп иштеп келген. Ал 2017 жылы дипломатиялык кызматтын негиздери аттуу китебинин бетти чарын өткөргөн. Бул китепте Тажикстандын эл аралык жана регионалдык уюмдар менен карым катнашы тууралуу сөз болот. Тажикстанды узак жылдардан бери башкарып келе жаткан Эмомали Рахмондун 7 кызы жана 2 уулу бар. Рохшона Рахмондун 4-түнчү кызы. Тажик президентинин улуу баласы Рустам Эмомали парламенттин жогорку палатасынын спикери жана башкалар дүйшөмбүнүн мэри. Улуу кызы Озада Рахмонова президенттин аппаратын жетектейт. Рахмондун күйөө балдарынын бири Ашров Жан Гулов жакында Тажикстандын Түркиядагы элчиси болуп дайындалган. Тажик оппозициясынын өкүлдөрү Рахмондун өз үй бүлө мүчөлөрүн мамлекеттик кызматка дайындаганын кескин сынга алып келишет. Чүйдүн жайыл райондук ички иштер бөлүмүнүн аймактагы мечиттердин имамдарына диний экстремизмдин алдын алуу жана бөгөт коюу максатында жыйын өткөрдү. Бул тууралуу Чүй облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматы маалымдады. Жыйында имамдардын, жарандардын, өзгөчө жаштардын арасында радикал идеялардын жайылышына жол бербөө чаралары түшүндүрүлдү. Ноябрь айында ички иштер министрлиги ушул тапта Хизбут Тахир Кыргызстанда тыюу салынган диний экстремисттик уюмунун мүчөлөрү көп экенин кабарлаган. Милициянын маалыматында бул топтон бөлүнүп чыккан Якин Инкар диний агымынын өкүлдөрүга дагы көбөйгөнү байкалган. Министрлик мындай уюмдардын пайда болушун жана ага адамдардын азгырылышын билимсиздик, дин жөнүндө маалыматтардын жетишсиздиги жана социалдык экономикалык көйгөй менен байланыштырган болчу. Күрөш федерациялары Махмудов менен Власовдун беттешин талкуулашты. Кыргызстандын күрөш федерациясынын президенти Мелис Турганбаев 14-декабрда Москва шаарындагы Орусиянын күрөш спортунун федерациясынын президенти Михаил Мамияшвили менен жолугуп, кызматташтык жөнүндөгү суроолорду талкуулашты. Бул тууралуу Кыргызстандын күрөш федерациясы маалымдады. Алар кыргыз балбаны Акжол Махмудов менен орус спортчусу Роман Власовдун беттешин уюштуруу боюнча суроолорду талкуулашты. Дүйнөнүн 3 жолку олимпиаданын 2 жолку чемпиону орусиялык Роман Власов олимпиаданын күмүш байгесинин ээси кыргызстандык Акжол Махмудовду беттешүүгө чакырган. Учурда алардын беттешинин так датасы белгилүү боло элек.
Рахмат Токтосун. Жаңылыктарды кесиптешим Токтосун Шамбетовтон уктуңуз. Толук топтому биздин сайтыбызда дарегибиз азаттык чекит орг эми. Бүгүн күндүн көзү кандай болот, аба ырайы тууралуу маалымат. Синоптиктер бүгүн 16-декабрда Кыргызстандын аймагында жаан чачын күтүлбөйт деп маалымдап жатышат. Кээ бир райондордо туман түшүшү мүмкүн. Бишкекте да таң атпай туман түшүп жатат. Тоолуу райондордо жолдор таягак болот. Абанын температурасы Чүй жана Талас облусунда 2-7, Баткен, Ош, Жалал Абад туугандарында 3-8, Ысык Көлдө 0-5 градус нөлдөн жогору, Нарында болсо -5-10 градус суук. Бишкекте жаан чачын күтүлбөйт, күндүз 3-5 градус гана нөлдөн жогору. Уктуруубузду баштайбыз. Кыргызстанда айрым министрлик, мамлекеттик мекеме органдарынын расмий сайттары иштебей турат. Иштегендердин арасында кабар маалыматтар айлап жылдап жаңыланбаган учурлар да кездешет. Коомчулукта соңку учурда мамлекеттин маалымат саясатына байланыштуу сындар көбөйдү. Ушул жылдын октябрь айында президенттик администрациянын түзүмү өзгөргөн жана ага ылайык мамлекеттин маалымат саясаты толугу менен анын карамагына өткөн болчу. Сөз Эленора Бешенбек кызында.
Ушул тушта 5 министрлик, 3 агенттиктин сайттары ачылбай турат. Ал эми иштеген порталдардын айрымдарында маалымат жаңылыктар айлап жылдап жаңырбаган. Кыргызча баракчалары көптөн бери жаңырбай турган учурлары кездешет. Мисалы, финансы министрлигинин сайтынын кыргызча бетинде мамлекеттик карыз тууралуу жаңылыктар акыркы жолу 2020 жылы август айында коюлган. Бюджеттин аткарылышы тууралуу бөлүмдөгү кабарлар былтыр мартта жүктөлгөндөн бери жаңырган эмес. Улуттук коопсуздук комитетинин расмий порталындагы соңку жаңылык 17-сентябрда жазылган. Ушул жылдын октябрь айында президенттик администрациянын түзүм өзгөргөн жана ага өкмөттүк аппарат кошулган. Мындан улам мамлекеттин маалымат саясатын жүргүзүү толугу менен президенттик администрацияга өткөн. Политклиника басылмасынын башкы редактору Дилбар Алимованын пикиринде соңку учурда мамлекеттик мекеме органдардын расмий сайттарынан маалымат алуу кыйындады.
Мамлекеттик мекемелер сайт маалыматтарды толугу менен жүктөй бербейт. Бул журналисттердин ишинде аябай ыңгайсыздыкты жаратат. Кээ бирлеринин сайты иштебесе, кээ бирлериники иштесе дагы маалыматтар эски ойдон турат же бардык маалыматтарды жаңылай бербейт. Улам баягы кат менен запрос жөнөтүп, анын жообун 14 күн күтүп, 14 күн ичинде мындай кыйратарлык деле жооп беришпейт, эки сүйлөм менен эптеп башка жака багыттап коет. Ошондой ыңгайсыздыктар аябай эле көп.
Ушул тушта ички иштер министрлигинин сайты толугу менен жаңыланып жатканы белгилүү болду. Органдын басма сөз кызматынын башчысы Бакыт Сейитовдун билдиришинче, жаңырган сайт бир аптанын ичинде ишке кирет.
Сайтты жаңы эле обновить этип атабыз биз азырчы. Бир жумадан кийин полный 100% иштейт, анткени жалпы дизайнын алмаштырдык. Жаңы бир специалист баланы алганбыз кызматка, азыр 3 күн болду, ошонун үстүндө иштеп атат. Сайттын ачылышы, окулушу, башка багыттар жеңил болот да.
Деген менен соңку учурда мамлекеттин маалымат саясатына байланыштуу сын доомат көбөйдү. Журналисттер коомдук бирикмесинин жетекчиси Марат Токоев бул багыттагы атайын мыйзамдын талабы аткарылбай жатканына токтолду.
Мамлекеттик анан жергиликтүү өзүбүздү башка органдардын карамагында маалыматтарга жетүү мыйзамында негизгенде көп нерселер, көп маалыматтар сайттарга кириш керек да. Эл деген бай издеп отурат, сайттан таап алганда болуш керек. Көп маселелер бар. Ар кайсы министрликтин сайттары, ар кайсы системасында иштейт. Дагы бир чоң маселе бул ушул эле баштоочу кызматтарында адистер. Биринчиден алардын саны аз. Бир мекемелерде бир пресс катчы болот, ал деген жетекчисин ээрчүүдө жүрөт.
Марат Токоевдин айтымында басмасыз өкүлдөрүн окутуу үчүн кыска мөөнөттөгү курстарды ачуу тууралуу сунуштар берилген.
Биз баягы окутууларды өткөргөндөн бери ушуну байкадык, кадрлар өтө баталмашат. Башмасы кызматтын иш алып баруусун билген да бир кадр келсе да жакшы. Кээде таптакыр ал жөнүндө түшүнүгү жок адамдар келип калганчулар болот. Анан биз ушундай бир сунуштадык элек. Президент алдындагы атайын башкаруу академиясы бар. Ошондон 2 айлык, 3 айлык атайын бир мындай курстарды ачып койсо, ушул курстарда бүткөндөн анан кадрларды басмасыз кызматын алса, анда жанакындай кокустан келип калган кадрлар аз болот эле да басмасыз кызматында.
Президенттик администрацияга караштуу башкаруу академиясынын ректору Алмазбек Акматалиев мамлекеттин маалымат саясаты жаатында иштеген адистерди атайын окутуп даярдоо керек деген пикирге кошулат. Президент Садыр Жапаровдун аппаратынын маалыматтык саясат бөлүмүнүн башчылары бир канча жолу алмашкан. Былтыр октябрь окуяларынан кийин бул кызматка журналист Нургазы Анаркулов дайындалган. Ошол жылдын башында атайын кызмат Анаркулов ири суммадагы пара талап кылууга байланыштуу шектүү катары камалганын тергөө жүрүп жатканын кабарлаган. Көп өтпөй ал үй камагында экени белгилүү болгон. Ал кылмыш иши тууралуу азыркыга чейин комментарий бере элек. Улуттук коопсуздук комитети анын иши эмне менен аяктаганы тууралуу маалымат берген эмес. Анаркуловдон кийин бул кызматка 1-февралдан Нуркамал Асканова дайындалган. Май айынан бери болсо Нурай Марс жетектеп жатат. Эленора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Уктуруубузду аймактан алынган баян менен улантабыз. 13-декабрда Манас районунун 3 коргон айылында мамлекеттик фондко тиешелүү жерлерди бөлүштүрүүгө каршы нааразылык акциясы өттү. Акцияга чыккандар айыл өкмөт башчысынын аукционду өткөрүү демилгесин мыйзамсыз деп айыптап, кооперативке берилген жерлерди тактап алып, анан аукцион өткөрүүнү талап кылышты. Ал эми жергиликтүү бийлик өкмөттүн токтомун аткарып жатканын билдирди. Акциянын жүрүшүнөн кабарчыбыз Максат Кутманбеков кабар алды.
Кече акимдер күч аким бизге лично өз айтып кетти кел айылга. 14 эле кооператив бар деди. Көрдүңөрбү? 10 кооперативдин эле жери жерде жашырылат.
Акцияга чыккан дыйкандар 3 коргон айыл өкмөтүнүн аймагындагы мамлекеттик фондко тийиштүү 600 гектарга жакын айдоо жерин аукционго коюу мыйзамсыз экенин айтып, 2020-жылы 24 кооперативке берилген 593 гектар жерди ижарадан кайтарып алып, карапайым дыйкандарга бөлүштүрүү үчүн кайрадан аукционго коюуну талап кылышты.
Канча жаш балалар жери жок, ошол тактаарлар дагы мыналарды чакырттырып, ортого салып ошол балдарга бөлүп берели, калганын биз сага жардам берели.
Жергиликтүү дыйкандардын айтымында кооператив болуп уюшкан дыйкандар аукционго катышпай эле жер тилкелерин белгилүү мөөнөткө иштете алат. Ал эми 3 коргон айыл өкмөтүнүн тизмесинде 24 кооператив катталганы менен алардын 14 гана райондук статистика бөлүмүндө катталган. Дыйкандар калган 10 кооперативди айыл өкмөт башчысы жашырып жатат деп айыптоодо. Ал кооперативдер менен айыл өкмөт ортосунда келишим түзүлгөн, бирок мамлекеттик актылары жоктугу айтылууда. Нааразы болгон дыйкандардын жарымы аукциондун өтүшүн туура көрсө, жарымы аны туура эмес дешет. Алардын катарындагы Кызыл Жылдыз айылынын тургуну Райымберди Жумашев буларга токтолду.
Токтомду элдин талабы жогору турат деп, эл талап кылып атышат, мына азыр силер көрүп аткандай. Буга бир кызыктар киши болуп атат, бир 10 чакты эле киши өтсүн деп. Эгер өтүп кетсек болсо, көпчүлүк жер элдин колуна тийип калат экен да, бул мындайча айтканда баягы байманапчылык, кулчулукка келип кала тургандай болуп атат. 20 жылга бергенде кайта жаштарга жер тийбей кала турган болуп атыр.
Жергиликтүү тургундардын айтуусуна караганда, 2021 жылдын 2-августунда айыл чарба министрлигинен айыл өкмөт башчыларына кат келген. Анда мамлекеттик фонддун эсебиндеги жерлер айыл чарба департаментине өтөрүү айтылып, жерлерди ижарага берүү токтотулсун деп айтылган. Бул катты айыл өкмөт башчысы Аткарбай өз каалаганын кылып жатат дейт Акташ айылынын тургуну Кубат Рахманбердиев.
Аукцион өткүзүү үчүн айыл өкмөттүн укугу жок. Ал айыл өкмөт аукцион өткүзүү үчүн айыл өкмөттүн аукциондун эме долбоору бар, келишимдери бар, закондору бар, ошол жерде турат. Айыл өкмөттүн аукциондору ноябрь айына чейин керек. Азыр декабрь болуп калды. Ана айыл жердин баары кызыр калды. Президентибиз айтып атпайбы? Бир гектар жер айдалбай калдым деп. Налогтон бошотуп атат. Ошо талаптар элдин талабына, законго жооп бербей мен аукцион өтүшүм керек. Мен бюджетме түшпөй калат деп атат.
Айыл чарба министрлигинен аукциондорду токтотуу боюнча кат келгени менен айрым ижарага берилген жерлердин мөөнөтү аяктаган. Мындан улам айыл өкмөт башчылары кандай кыларын билбей жогорку бийлик органдарына кайрылганда Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн 243 токтомуна таянып иштөөсү сунушталган. Ал токтомдо көрсөтүлгөндөй, мамлекеттик фонддун жерлерин айыл чарба кооперативине, үрөнчүлүк, асыл тукум, эксперименттик, тажрыйба селекциялык чарбалардын илимий изилдөө мекемелерине аукциону жок түз берүү каралган. 16 ноябрда аукцион дыйкандардын аразылан улам өтпөй калган. Буга айрым дыйкандар каршы чыгып, айыл өкмөттү айыптап прокуратурага кат жолдогон. Анда алар ишти териштирип, аукциондун өтпөй калганын туура эмес экенин айтып, Манас районунун акимине аталган айыл өкмөткө карата чара көрүүнү суранган. Мындан улам Үч Коргон айыл өкмөтү башчысына эскертүү берилген. Ал эми айыл өкмөт башчысы Алмазбек Акимбаев кооперативдердин мамлекеттик актысын текшере албасын айтып, коюлган дооматтарды четке какты.
Бул жерде баягы элдер да ушул жерде туура эмес информация берип коюп атат, өлүп калган кишилер бар, анан 2-3 киши болуп бөлүп алган деп. Эми мен билбейм, мен өзүм оюмча бул кооперативди каттай турган обл. юстиция каттайт да. Анан эми ал обл. юстициядан өткөндөн кийин алар через нотариальный решение чыгып бекитилет. Нотариально бекитип аткандан кийин ошол жерде өлүк кишини, по-моему, нотариус баш экөө эмес болуш керек, эмне кылып бере турганчы. Жанагы гос актысы боюнча булар бизден келип договор алып кетет кооператив болгондон кийин. Анан барып туруп гос регистрдан ошо договордун негизинде гос акты алышат да. Анан эми аны кимиси алып, кимиси албаганына аны биз контроль жасай албайбыз да.
Дыйкандардын бул нааразылыгына райондун акиминин биринчи орун басары Замирбек Курманалиев үн катып, дыйкандар кооператив түзүү үчүн айыл өкмөт менен түзүлгөн келишим жетишсиз деп сыпаттады.
Айыл өкмөттүн өзүнө эле барып мен кооператив түздүм деп эле каттар менен кайрылышып атат да. Ал чын чынында жол жобосу менен бүттүгү айыл чарба департаментине келип түзүш керек. Келишим, анан кооператив түзгөндөн кийин бул сертификатын алат, мыйзамдуу болгондон кийин булар статка келип, айыл чарба департаментине келип учетко турушу керек. Айрден анан кылып аткан жумуштары жылына, жазында, күзүндө отчет берип туруш керек.
Аталган айыл өкмөт жерлерди ижарага берүүдөн 2020 жылы 2 миллион сомго жакын пайда көргөн. Жел тилкелерин аукционго коюуда мындай көрүнүштөр Манас район Покровка айылында да чуу менен коштолгон эле. Айрым маалыматтар боюнча 1 гектар жердин баасы аукциондо 50 миң сомдон ашып кеткен. Максат Кутманбеков, Азаттык, Талас.
Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу бүгүн күнгө бейшембе 16 декабрь. Азыр ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмуну менен сизди мен Бактыгүл Чыныбаева тааныштырам. Батыш менен мамилеси солгундап кеткен Орусиянын жана Кытайдын лидерлери 15 декабрда видео байланыш аркылуу сүйлөшүү өткөрдү. Кремль билдиргендей, бул сүйлөшүүдө Орус президенти Владимир Путин эки өлкөнүн ортосунда кызматташтыктын жаңы модели түзүлгөнүн Си Цзиньпинге айтты. Альянс партиясы борбордук шайлоо комиссиясынын 30% гендердик квотаны сактоо боюнча жобону өзгөртүүсү боюнча сотко кайрылат. Тажик президенти Мамали Рахмондун кызы Рухшона Мамали Тажикстандын Улуу Британиядагы элчиси болуп дайындалды. Чүйдүн жайыл райондук ишки иштер бөлүм аймактагы мечиттердин имамдарына диний экстремизмдин алдын алуу жана бөгөт коюу максатында жыйын өткөрдү. Кыргызстандын күрөш федерациялары Махмудов менен Власовдун беттешин талкуулашты. Ал арада президент Садыр Жапаров 15 декабрда Тарых музейинде Кыргызстандын эгемендүүлүгүнүн 30 жылдык мааракесинин жыйынтыктоо иш чарасын өткөрүп, анда саясий күчтөрдү тилектеш болууга чакырды. Москвада 400 мигрантка мыйзамсыз митингге жана мушташтарга катышты деген айып менен Орусияга 40 жылга чейин кирүүгө тыюу салынды. Кабарлардын толук топтому интернеттеги азаттык чекит орг дарегинде. Эл аралык баян менен уктуруубузду улантабыз. 2011 жылы Жаң Өзөн шаарынын полициясы мунайчылардын нааразылык акциясында шаарга тынчтык орнотобуз деген шылтоо менен карапайым элге ок аткан. Арадан 10 жыл өтсө да бул чагымчыл аракеттин артында ким турат деген суроого так жооп табыла элек. Казак бийлиги үчүнчү күчтөрдү, ал эми оппозиция бийликти күнөлөп келет. Соңку жылдары Казакстанда бул талкуу кайрадан күч алды. Кесиптешим Эльвира Будайчиева тараптардын пикирине сереп салды.
2011 жылдын 16 декабрында Мангистау облусунун Жаң Өзөн шаарынын полициясы эмгек шарттарын жакшыртууну талап кылган мунайчылардын бир айга созулган тынчтык акциясына ок чыгарган. Мунайчылардын формасын кийген белгисиз кишилер иш чарага алынып келинген жабдыктарды талкалап салышкан, кийинчерээк тополоң чыгып айрым мамлекеттик мекемелер өрттөлгөн. Бул жолу Казакстандын экс-президенти Нурсултан Назарбаев жаң өзөн окуясынын 10 жылдыгына карата мамлекеттик телеканалдарда көрсөтүлгөн даректүү тасмада ага Бозгундагы банкир жана оппозициялык саясатчы Мухтар Аблязовду айыптады.
Бул Аблязовдун иши. Майрам учурунда аянтта тургандарга кол салып болгон. Азыр эми баары түшүнүктүү болду. Биз изилдеп көрдүк. Ошентип бирөөлөргө акча берип, аларга мунайчылардын кийимин кийгизип, аракка тойгузуп, молотов коктейлин даярдап колдоруна берген.
Дейт даректүү тасмада Нурсултан Назарбаев. Оппозициячыл саясатчы Бозгундагы банкир Мухтар Аблязов Назарбаевдин айыптоосуна ошол эле күнү жооп кайтарды. Анын айтымында тополоңдун артында экс-президент өзү турган. Назарбаевге жергиликтүү бийлик да жардам бергенин так кес айтты.
В тот момент, в 2011 году,
ошол кезде 2011 жылы чагымдын уюштуруучусу катары Бергей Рыскалиевдин аты аталды. Провокацияны Рыскалиев, ал кездеги Казакстандын президентинин администрациясынын башчысы Аслан Мусин жана Нурсултан Назарбаев уюштурган. Ошентип алар стабилдүүлүк жана тартипти сактоо шылтоосу менен карапайым элге ок аткан.
Против мирного населения.
Дейт Аблязов. Аты аталган Бергей Рыскалиев жаң өзөн окуясында Атырау облусунун акими болгон. Азыр Лондондо жашайт. Ал ири суммада бюджеттик каражатты кымырып алган жана кылмыштуу топ түзгөн деген айып менен сыртынан 17 жылга эркинен ажыратылган. Рыскалиев 12 декабрда жактоочусу аркылуу билдирүү жасап, Аблязовду Европа сотуна берерин билдирди.
Эгерде мен жаң өзөн окуясына катышкан болсом, анда эмне үчүн бийлик мага кылмыш ишин козгогон жок? Эмне үчүн бийлик өкүлдөрү мени ушул күнгө чейин расмий айыпташкан жок? Эң негизгиси, далилдер, фактылар, документтер, күбөлөр кайда? Аблязовдун билдирүүсү таптакыр абсурд, анын эч кандай далили, фактысы жок.
Деп билдирди Рыскалиев. Ал эми Аслан Мусин 2017 жылы пенсияга чыккан. Ал азырынча Мухтар Аблязовдун дооматтарына жооп бере элек. Учурда тополоң Аблязовдун иши экенине көзүм жетет деген экс-президенттин да чагымчылдыкка Назарбаев, Мусин жана Рыскалиев күнөөлүү деген Аблязовдун колунда да орчундуу далилдер жок. Жаңы өзөндөгү окуядан бери 10 жыл өткөнү менен бул көйгөй жана мунайчыларды атууга ким буйрук бергени тыкыр иликтене элек. Каза болгон мунайчылардын күбөлөрү жана жакындары кандуу окуяны кайра кароону талап кылып келишет. Расмий маалыматтар боюнча жаң өзөн окуясында 17 адам каза болуп, ондогону жараат алышкан. Кийин полициянын элге ок аткан алгачкы видеолору пайда болгон. Айрым серепчилер ошол кездеги жаң өзөн окуясы 1986 жылдын декабрь окуясына берилген баштапкы баа менен окшош болгонун айтышат. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Уктуруубузду улантабыз. Бишкекте немис киносунун күндөрү 15-16 декабрда өтмөкчү. Германиялык режиссерлордун толук метраждуу 5 көркөм тасмасы бул учурда тартууланат. Кенен Максат Жангазиев айтып бермекчи.
Немис киносунун күндөрүн студент Нурдана Жеңишбекова көптөн күтүп келген. Ал 5-нчи класстан бери немис тилине кызыгып, азыркыга чейин окуп келе жатат. Нурдана кино көрүү аркылуу да тил үйрөнүүгө жакшы практика болуп жатканын айтат.
Менин максатым ошол башка өлкөдө билим алып, башка өлкөдө тажрыйба алып, аны өз өлкөмдө колдонуу. Ошон үчүн немис тилимди дагы деңгээлин жогорулатыш үчүн мен ушундай киноларды көргөнгө да келдим бул жактан. Ошол бул кинонун жакканы мага 50% түшүнүктүү болду десем болот. Көбүнчө бул жерде көркөм өнөр, искусство берилген кинодо. Ошол жагы мага жакты.
Нурдана буга чейин 2 жолу Германияда болуп, ал өлкөнүн маданияты менен жакындан тааныш. Ал немис тилиндеги киноларды көрүп, тил үйрөнүүнү башка өспүрүмдөргө дагы сунуштайт.
Аябай көп мүмкүнчүлүктөр бар. Башка өлкөлөргө чыкканга, мисалы, Европанын көп өлкөлөрүнө барсак болот да, ошондой эле Германияда. Германияда азыр өзүбүз билгендей эле билим алуу системасы өтө жогору. Ошондуктан немис тилин окуп, андан Германияга чейин барып, ал жактан билим алып, кайра өзүбүздүн Кыргызстандын келечеги үчүн колдонсок болот.
Кыргызстандык кинорежиссер Дастан Жапар уулу германиялык тасма жаратуучулардын көтөргөн темасын, алардын кыргыз кино жаратуучуларынан идеялык жактан айырмачылыктарын бөлүштү.
Фестивалдардан көрүп калам, ошо германияныкын, ошол коңшу өлкөлөрдүн тасмаларынчы, анан азыркы жаштардын, жаш режиссерлордун тартып аткан темалары көбүнчө ошол наркотик, анан жаш кездеринде ичимдикке берилгендери, өзүнчө эле бир жаштардын бир деградация болуп, мындай ушундай болуп аткандарын көп тартып беришет да. Андан тышкары да ошол акыркы убактарда ошо мода болуп, тенденция болуп кеткен ЛГБТ темасында дагы кинолорду көп тартышат. Германиянын ошо фестивалдарда ушундай темадагы кинолор болсо, ошолорду көбүрөөк кабыл алышат да. Мисалы, акыркы биздин тарткан акыркы көбүш тасмабызды мен 2-3 германиялык фестивалдарга жиберсем кабыл алышкан жок.
Уюштуруучулардын айтымында иш-чаранын негизги максаты кыргызстандыктарга германиялык кино искусствосун кеңири тааныштыруу. 20-нчы кылымдан баштап искусство адамзаттык көйгөйлөрдү көтөрүп, жашоонун реалдуу жагын көрсөтүү керек деген ойлор коомчулукта көп айтылган. Ал эми уюштуруучулардын бири Данияр Баратов бул тасмаларда ошол адамзаттык көйгөйлөр айтылат дейт.
5 фильм немис элинин Германиянын бүгүнкү абалын чагылдырат. Өзгөчө акыркы жылдары Германия бүтүн Европа менен кошо миграция кризисин жашап атат. Аны дагы бир топ фильмдер негизинде көрсө болот. Бул фильмдер балдар аудиториясына арналган. Бирок ошол балдар аудиториясына арналгандыгы менен бирге ал ошол миграция жана мигранттар маселесин көтөрүп чыгат. Ал фильмдер аркылуу биздин чоң көрөрмандарыбыз дагы Европанын жана немис өлкөсүн бүгүнкү абалы менен өзгөчө тааныша алат.
Көрөрмандарга тартууланган «Мен жана Каминский» тасмасы амбициялуу журналист Себастьян Тёльнер Швейцариядагы Альпы тоолоруна көз азиз сүрөтчү Мануэль Каминскийни издеп жөнөгөнү тууралуу. Бул тасма журналист сүрөтчү жөндө сенсациялуу китеп жазууну көздөп жүрүп, күтүлбөгөн жагдайларга туш болгонун баяндайт. Ал эми Амелинин качуусу тасмасы айтканынан кайтпаган, жада калса ата энесин да укпаган, Берлин шаарында төрөлүп өскөн шаардык кыздын тагдырын чагылдырат. Уюштуруучу Данияр Баратов айрым тасмалар эл аралык мамилелерге дагы арналганын айтат.
А мына биздин кино тасмабыз атайын ушул Фукусима шаарына арналып, кандайдыр бир ушул эл аралык маданий көпүрөлөрдү курганга мүмкүнчүлүк жаратат.
Эл аралык мамилени бекемдөө демекчи Баратов учурунда 2-нчи дүйнөлүк согуштан кийин Германия жана Япония өлкөлөрүнүн мамилесинде көйгөйлүү маселелер жаралганын мисал келтирди. Адистер акыркы жылы Кыргызстанда дагы немис тилинин потенциалы кеңейип жатканын белгилеп, өлкөдө немис тилин үйрөнгүсү келгендердин катары калыңдап жатканын айтат. Иш-чарага көрүүчү болуп келгендердин бири Төрөбек Жыргалбеков немис кино күндөрүнөн үлгү алып, улуттук маданиятты да ушундай тематикадагы кинолор менен башка өлкөлөргө жайылтуу идеясын айтты.
Кинону көрүп чыктым. Бул кинодо башкы максаты немис тилин өнүктүрүү, немистердин маданиятын жайылтуу экен эң башкы максат. Биз да бул жактан көптөгөн нерселерди алсак болот. Биз да ошондо кинолорду тартып, тилибизди, маданиятыбызды жайылтсак болот. Үлгү ала турчу нерсе көп экен.
Немис киносунун күндөрүн Казакстандын Алмата шаарындагы Гёте институту уюштуруп жатат. Ал Германиянын өкмөттүк эмес уюму. Уюм бүт дүйнөдө долбоорлорун жайылтып келсе, Борбор Азиядан Казакстанда, Кыргызстанда жана Түркмөнстанда маданий программаларды ишке ашырып келет. Гёте институту буга чейин Бишкек шаарында жаз фестивалындагы уюштуруп келген. Максат Жангазиев, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу угарман, эми уктуруубузду Шайлообек Дүйшевдин сөздөрү түрмөк улантат.
Бүгүн Юдахиндин сөздүгүнөн жолуктурбаган айрым сөздөрдү мисалга тарткым келип турат. Өлкөбүздүн түштүк аймагында айтылып жүргөн мака, жүгөрү, көзө, кумара, аптрой, күнөс жер, газала торгойдун бир түрү, чиеш, чаташ, майын, сыпайы, назик, жумшак деген маанидеги. Түндүк аймагында айтылып жүргөн козу түш, күн көтөрүлүп түшкө жакындап калган убакыттын чен өлчөмү, мангитал же жиндитал, туш келди өскөн тал, мерти келди же карты келди, учуру келди, сааты келди деген мааниде, кылкан бет, түктүү бет, кылкан мурут, кырчындай жаш жигит, кыйды көчүк, коркок деген маанидеги сөздөрдү таппадым. Мен мисал келтирген сөздөр аталган сөздүккө кирбей калгандардын миңден бири десем болор. Буга бир эле далил. Кара сөз чевери, кыргыз эл жазуучусу Мелиса Бакировдун Барымта деп аталган романын окуп олтуруп, сөздүктө жок. Маселен, ал баачы, кургатылган жемиш саткан адам, тогол, сейрек жолугушу, жашыл үй, жаштарга тигилген боз үй, санди, алтын жип жүгүртүлгөн жибек кестеме, килемчи, килем саткан соодагер, чөп оту, арендага берилген жайыт, же кыштоо, от майы, ошол жайыттын акысы, битик, кат, убактылуу зайып болууну кесип кылган аял. Эки кой көчтүк. Бул аралыктын өлчөмү. Даркен баш бербес деген мааниде. Турпан өтүк, уйгур өтүк. Куяш күн чыккан тарап деген сөздөрдү учураттым. Мындай мисалдар толтура. Андыктан бүгүн мамлекет тарабынан атайылып эле фольклордук экспедиция түзүлүп, Кыргызстанды түрө кыдырып, Кытай кыргызстарындагы, Мургаб жана Жерикеталдагы, Улуу Памирдеги, Вандагы, Ички Кытайдагы, Монголиядагы түгөнүп бараткан кыргызстардын өлүп бараткан сөздөрүн кумдан алтын жыйнагандай жыйнап, Константин Юдахиндин орусча кыргызча сөздүгүн дагы бир жолу кайрадан толуктап иштеп басып чыгарчу мезгил келдиби деген ойду айткыбыз келет.
Шайлообек Дүйшөевдин сөз дайра түрмөгүн уктуңуз. Ушуну менен жарым сааттык берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Сиз менен мен Бактыгүл Чыныбаева коштошом. Саламатта туруңуз. Бишкекте саат 8:30 Азаттык радиосун угуп жатасыз. Саламатсызбы? 16 декабрь бейшембидеги жарым сааттык берүүбүздү улантабыз. Студияда Бактыгүл Чыныбаева. Президент Садыр Жапаров бийликтин коррупцияга каршы күрөшү колдонуудагы мыйзамдар менен мамлекеттик органдардын жоопкерчилигинде мүчүлүштүктөрдөн улам жакшы натыйжа бербей жатканын айтып жатат, бирок эксперттер башка пикирде.
Болбогон нерсе эч бир өлкөнүн тажрыйбасында да болгон эмес. Анткени кылмыш деген жазык кодексинин негизинде жазаланыш керек.
Орусиядан орун очок алып калган үй бүлөлөрүн өспүрүм балдар үчүн Кыргызстанга кайра кайтып келген учурлары көбөйгөнү байкалууда.
Үчүнчү жолу чакырганда Кыргызстанга кайтсак окшойт балдарды алып деп ойлоно баштадык. Бирок иштеш дагы керек эле. Ошентип кырдаал курчуп кеткенче кетели деп сүйлөшүп, мен балдарды алып кайтып келдим. Жолдошум болсо калды.
Алдыда ушул эки темадагы атайын баян бар, андыктан биздин толкундан чыкпай туруңуз. Алгач дүйнөдөгү жана өлкөдөгү акыркы кабарлар менен микрофондо Токтосун Шамбетов.
Рахмат, саламатсыздарбы. Алгач эл аралык кабарлардан. Германиянын соту мурдагы чечен командири Зелимхан Ханхошвилинин Берлинде атып өлтүрүшү боюнча Орусиянын тынчсызделген Вадим Красиковту өмүрбай абакка кести. Кезинде чечен жикчилеринин командири болуп, кийин Грузиянын коопсуздук органдары менен кызматташып өткөн 40 жаштагы Зелимхан Ханхошвилини 2019 жылдын 23 августунда Немиш баш калаасында атып кетишкен. Президент саясий күчтөрдү тилектеш болууга чакырды. Президент Садыр Жапаров 15 декабрда Тарых музейинде Кыргызстандын эгемендүүлүгүнүн 30 жылдыгын мааракесин жыйынтыктоо иш-чарасын өткөрдү. Ага экс-президенттер Роза Отунбаева жана Сооронбай Жээнбеков баш болгон мурунку жана азыркы жогорку кызмат адамдары катышты. Иш-чарада Жапаров өлкөдөгү саясий окуяларга токтолуп, жакынкы 5 жыл аралыгында мамлекеттик саясат Кыргызстанды куруу, жарандардын ишенимин, билимдигин арттыруу, элдин жашоо шартын жакшыртуу, укуктарынын корголушун камсыздоого багытталарын билдирди. Өткөн парламенттик шайлоодо биринчи жолу административдик ийгилүү болбогонун жана таза өткөнүн кошумчалады. Жапаров жарандык коомдо активдүү, адилеттик үчүн күрөшкөн, өлкө жана эркиндикти сүйгөн эл экенин белгилеп, Кыргызстан бул мүрөсүнөн танбай турганын айтты. Кыргызстандын дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиясы жаңы баш мыйзамга шайкеш келтирүү үчүн дин туутуу эркиндиги жана диний бирикмелер жөнүндө мыйзам долбоорун коомдук талкууга алып чыкты. Бул тууралуу коомдук талкуу чекит gov.kg сайтында жарыяланды. Анда Кыргызстан жарандарынын дин туутуу, диний бирикмелердин укук милдеттемелери кенен жазылган. Мыйзам долбоорунда Кыргызстан дин жана диний бирикмелер мамлекеттен бөлүнгөнү так жазылды. Бардык диндер жана диний бирикмелер мыйзам алдында бирдей экени, бир дагы дин же атеисттик идеология мамлекеттик же милдеттүү боло албайт деп жазылган. Диндин өлкө саясатына аралашуусуна тыюу салынганы белгиленген. Мыйзам долбоорунун толук мазмунун коомдук талкуу чекит gov.kg сайтынан окуй аласыздар. Москвада 400 мигрантка мыйзамсыз митингке жана мушташтарга катышты деген айып менен Орусияга 40 жылга кирүүгө тыюу салынды. Бул тууралуу Орусиянын ички иштер министрлигинин миграция маселелери боюнча башкармалыгынын өкүлү Татьяна Дмитриева кабарлады. Анын айтымында Москвада ушул тапта 1,033,000 мигрант бар, алардын 82% иштейт. Мигранттардын 31% Өзбекстандан, 26% Таджикстандан жана 25% Кыргызстандан келгендер. Бишкек шаарындагы Бигрин экологиялык кыймылы пластикти кайра иштетүүчү чакан завод ачып жатканы маалымдады. Уюштуруучулардын айтымында анда Бишкек шаарынан чогулган пластик бөтөлкөлөрдү кайра иштетүүгө мүмкүнчүлүк түзүлөт. Бигрин экологиялык кыймылы 2010 жылдан бери Бишкек шаарынын аймагында 500 эко орун орноткон. Бул кыймыл пластик бөтөлкөлөрдү бийжекке таштоо, өрттөө экологияга улуттуу зыян алып келерин белгилейт.
Рахмат, токтосун. болсун, Биг Гриндин демилгеси өлкө боюнча жайларына үмүт кылалы. Бул пластик желимбет өлкөлөрдү ал тургай тоо кыркаларынан да азыркы учурда тапса болуп жатат. Урматтуу каарман, Азаттык радиосунун жаңылыктарын интернеттеги Азаттык чекит орг дарегинен таба аласыз. Аны бүгүн кесиптешим Токтосун Шамбетов жаңылоодо. Эми уктуруубузду улантабыз. Президент Садыр Жапаров бийликтин коррупцияга каршы күрөшү колдонулуудагы мыйзамдар менен мамлекеттик органдардын жоопкерчилигиндеги мүчүлүштүктөрдөн улам жакшынады же бербей жатканын айтты. 9 декабрь коррупцияга каршы күрөшүнүн эл аралык күнүндөгү кайрылуусунда өлкө башчысы бул жаатта жаңы мыйзам жана стратегиялык программа иштелип жаткан жар салды. Бийликтин ушул жылдагы жемкордукка каршы күрөшү тууралуу кесиптешим Мухатбек Айбашев кенен айтып бермекчи.
Садыр Жапаров 2020 жылдын октябрь толкундоолорунда бийликти алып жатканда жемкорлор менен күрөштө эч кимге аёо болбошун жарыялаган. Кыргызстандагы эң ири жемкордукка шектелип, бирок түшүнүксүз себептерден улам жоопкерчиликке тартылбай келген экс-бажычы Райымбек Матраимовдун эсебин кыска мөөнөттө берерин да убадалаган. Бирок көп өтпөй өкмөттүн 2020 жылдын 29 октябрындагы жыйынында жемкордук менен күрөшүүгө аракеттеги баш мыйзам жолдоо болуп жатканын, аны башкаруу системасын өзгөрткөн соң гана жоюу мүмкүндүгүн билдирген. 2020 жылдагы октябрь окуяларынан кийин өлкө башына келген Садыр Жапаровдун алгачкы демилгелеринин бири мамлекеттин эсебинен мыйзамсыз байлык топтогон жемкорлорго экономикалык мунапыс жарыялоо болду. Укукчу адистер бийликтин экономикалык мунапыс боюнча чечимин шыр эле сындап чыгышкан. Саясатчы жана юрист Клара Соронколова эл аралык практикада жемкорлорго мунапыс эмес, кылмышкер катары мамиле жасаларын айтат.
Экономикалык амнистияны ошо коррупционерлерге жарыялабайт, экономикалык амнистия ишкерлерге жарыяланат. Ал эми коррупционерге карата күрөш гана болушу мүмкүн. Ошон үчүн эч кандай натыйжа алып келген жок, эч качан бир да аткан эмес. Мен баланча мамлекеттин казынасынан мынча акча урдап алдым эле деп, мынча көлөмдө пара алдым эле деп, эч качан аны легализация кылбайт. Ал баарыбызга эле түшүнүксүз. Ошондой эле айтканбыз, бул болбогон нерсе. Эч бир өлкөнүн тажрыйбасында да болгон эмес, анткени кылмыш деген жазык кодексинин негизинде жазаланыш керек.
Дейт Клара Соронколова. Январдагы президенттик шайлоого катышып жатканда Садыр Жапаров мамлекеттик кызматтагы жемкордукту жоюу үчүн кадрдык реформаларды жасоо зарылдыгын айткан. Аны үчүн бардык мамлекеттик кызматтарга кадрлар онлайн чагылдырылган ачык сынактын негизинде гана алынарын билдирген.
Жаңы конституция кабыл алсак, реформалар башталганда бардык кадрлар өзүнүн кесиптик баягы кесиптик жагына конкурс менен барышат. Бардыгы конкурс менен. Бүт жаштар катышса болот, мейли орто жаштагылар катышсын, аксакалдар да катышсын, бирок кимиси күчтүү болсо ошол адистиги менен ошолор өтөт. Мурдакыдай тууган уругун же болбосо куда сөөктү алып барып мына могу жерге коюп коелу иштей берет деп ошол жердин адистиги эмес болсо дагы алып барып койгон, мындан кийин болбойт. Реформадан кийин андай болбойт. Мен аган сөз берем
деген президент. Анткени менен мындай кадрдык реформалар мамлекеттик кызматтагы жемкордукту жойгондун ордуна чек жаат жана тааныш билишке таянып жатканын айтышат серепчилер. Саясатчы Клара Соронколова жемкордук менен күрөшүүнүн табияты өзгөрбөгөнүн айтат.
Адам көп маалымат бар, жогорку билишке турган адамдардын туугандары, өкүл балдары, кудалары ар кандай кызмат ордуларын ээлеп аткан. Бул дагы коррупциянын бир түрү. Бул демек дагы кадр саясаты ачык болот, бүт кызматтарга конкурс негизине дайындалат деген убада калп болуп чыкты. Анткени жалаңызда тууганчылык принциптер менен дайындалып атат кызматтарга. Болгондо да майлуу сүттү, баягы элдин айтымындагы майлуу сүттү кызматтарга.
Быйыл июль айында президенттин алдындагы антикоррупциялык ишкердик кеңеш түзүлдү. Кеңешке коррупцияга каршы аракеттенүү жаатындагы мамлекеттик саясаттын негизги багыттарын өркүндөтүү милдети жүктөлгөн. Муну менен катар коррупцияга каршы аракеттенүү маселелери боюнча мамлекеттик бийлик органдары менен жарандык коомдун ортосундагы натыйжалуу диалогду камсыз кылуу, бизнести өнүктүрүү, инвестициялык климатты жана ишкердик субъектилеринин ишин коргоо жана колдоо механизмдерин жакшыртуу үчүн жагымдуу шарттарды түзүү иштерин аткарат. Кеңештин төрагасы президент өзү, башкы катчылыгына Нурыйпа Муканова дайындалган. Кеңештин алгачкы отуруму 16 ноябрда болуп өттү. Ал жыйында коррупцияга каршы күрөшүүнүн концепциясы бекитилип, анын алкагында катчылыкка стратегиялык программа даярдоо тапшырылган. Муканова коррупцияга каршы күрөшүү жаатында 2022-24 жылга стратегиялык программа даярдалып жатканын билдирди.
Бүгүнкү күндө секретариатка жүктөлгөн. Биз ошо антикоррупциялык стратегияны бүгүнкү күндө иштеп чыгып атабыз. Стратегияны иштеп чыгыш үчүн 5 мындай топ түзүлгөн. Биринчи топ бул мамлекеттик органдар боюнча, экинчи топ бизнес тарабында түзүлгөн, үчүнчү топ образовательный система менен научный система средага, анан жарандык коом боюнча өзүнчө топ түзүлгөн. Стратегия 3 жылга даярдалып атат. 22 жылдан 24-нчү жылга чейин, ну, практически 24-нчү жыл декабрдын аягына чейин.
Стратегиядан тышкары башкы прокуратура коррупцияга каршы аракеттенүү жөнүндө мыйзамды кайра иштеп чыгып жатат. Башкы прокуратурадан аталган мыйзам тууралуу маалымат алуу мүмкүн болгон жок. Былтыр улуттук коопсуздук кызматына жаңы дайындалганда Камчыбек Ташиев Матраимовду таап, кылмышы болсо толук жоопко тартабыз деп жарыялаган. Ташиев эч кандай Матраимовдор, эч кандай Райымдар биздин коомду башкарбайт деп ишендирген. Бирок атайын кызмат Матраимовду эки жолу кармап, эки жолу кайра бошотту. Ал мамлекетке келтирген зыянын төлөөгө макул болуп, 2 миллиард сом төккөн. Райымбек Матраимов былтыр 9 декабрда коррупцияга каршы күрөшүүнүн эл аралык күнүндө Магнитский тизмесине киргизилген. Матраимов менен кошо айыпталган бажычылардан Түштүк Батыш бажысынын башчысы Нурбек Айтмаматов мыйзамсыз байуу боюнча айыпталса, дагы бир мурунку начальниги Нурлан Ражабалиев менен Түндүк Чыгыш бажысынын экс башчысы Абдыбахап Боронбаев жемкордук беренеси менен айыпталышты. Кийин Айтмаматов 74 миллион сом, Ражабалиев 6 миллион, ал эми Боронбаев 8 миллион сомду депозиттик эсепке төгүп, тергөөдөн кутулушту. Нурлан Ражабалиев 28 ноябрдагы парламенттик шайлоого номер 2 Баткен шайлоо округунан катышты. Тергөө иштериндеги тагылган айыптар жана мамлекетке каражат төккөнү жолтоо болгон жок, ал жакында парламентке депутат болот. Каржы полициясынын мурунку төрагасы Бакир Таиров менен анын орун басары Эмил Жамгырчиев жемкордукка жана ири көлөмдө пара алууга шектелип кармалышты. Таиров да, Жамгырчиев да жыл башында депозиттик эсепке 20 миллион сомдон төгүп, үй камагына чыкканы маалымдалган. 19 ноябрда 1 май райондук соту Эмил Жамгырчиевди актаган чечим чыгарды. Былтыркысын эсепке албаганда 2021 жылы ондогон ири аткаминерлер менен саясатчылар жемкордукка шектелип кармалды. Мурунку кылмыш жаза процессуалдык кодексинде айыпталуучунун тергөө менен кызматташуусу тууралуу атайын беренелер бар болчу. Ушул беренелердин негизинде кармалгандардын басымдуу көпчүлүгү белгилүү өлчөмдөгү каражатты депозиттик эсепке төгүп, баш коргоо чарасын өзгөртүүгө мүмкүнчүлүк алышты. 4 февралда экс-премьер-министр Кубанычбек Жумалиевке Эл аралык медицина университетине лицензия берүүдө жемкордук схеманы уюштурган, кылмыштуу жолдор менен чогултулган мүлктөрүн мыйзамдаштырган, ири көлөмдө салык төлөөдөн качкан жана мыйзамсыз байыгандыгы боюнча айып тагылып камалган. 2 ай абакта отурган Жумалиев 1 миллиард сом төлөп абактан чыгарылган. Жогорку соттун судьялары Камил Осмоналиев менен Дилфуза Боронбаевалар мамлекеттин кызыкчылыгына көп миллиондук зыян келтирген жана мыйзамсыз байыган деген айып менен кармалышкан. 2020 жылдын декабрында кармалган Камил Осмоналиев 3 айдан соң атайын эсепке 114 миллион сом төгүп абактан бошогон. Жогорку соттун өкүлү бул судьялар милдеттерин аткаруудан убактылуу четтетилгенин, бирок соттун өкүмү чыкканга чейин статусун сактап турарын билдирди. Экс-президент Сооронбай Жээнбековдун куласы парламент депутаты Алиярбек Абжалиев да мыйзамсыз байууга айыпталып 20 миллион сом төксө, дагы бир депутат былтыркы парламенттик шайлоодо бийликтин Бириндик партиясын жетектеген Марат Аманкулов 50 миллион сом менен абактан чыккан. Абжалиев депутаттык мандатын сактап калса, Аманкулов парламенттен биротоло кеткен. Куштуруу операциясынан ишкерлер да сыртта калган жок. Оштогу ири олигарх деп эсептелген Жалил Атамбаев менен Бакай банктын ээси Сергей Ибрагимов ар бири 100 миллиондон, Карвин Групп компаниясынын кожоюну Генрих Балян 60 миллион сом төгүшкөн. Атактуу киримтөбөл Камчы Көлбаев 50 миллион сомдой каражат төгүп абактан чыккан. Кылмыштуу кирешелерди мыйзамдаштырган үчүн ага жалпысынан 250 миллион сом жүктөлгөн. Чуулгандуу камоолордун басымдуу бөлүгү айыпталуучулардын тергөө талап кылган миллиондорду төгүп, андан ары үй камагына чыгып кетиши менен аяктап келет. Буга президент жарыялаган экономикалык мунапыс мыйзамы менен жазык процессуалдык кодексинин тергөө менен кызматташуу боюнча беренеси жол берет. Башкы прокурор Курманкул Зулушев азаттыкка курган маегинде тергөө менен кызматташып зыяндарды төлөө айыпталуучуларды жоопкерчиликтен куткарбашын билдирген.
Эгерде өзү моюнуна алып, өз каалоосу менен мамлекетке төлөп берем десе, биз эмнеге тоскоолук кылышыбыз керек? Биз төлөтүшүбүз керек да, ордуна коюш керек. Ошол эле убакта бул жарандар кылмыш жоопкерчиликтен кутулган жок да. Алар тергөөнүн макулдашыгы бар, мыйзамдын чегинде. Соттон жазалып атпайбы? Аларды ачык эле күнөөң жок деп кое берген эч ким жок да. Эгерде ири экономикалык мамлекетке зыян келтирсе, эгер өз каалоосу менен төлөй турган болсо, биз күнөөсүнөн куткаруу эмес, тергөө убагында үй камагына чыгарууга макулдук берип атабыз да. Бул эми жазык процессуалдык кодексте көрсөтүлгөн нормада, ошо мыйзам менен иштеп атабыз
деген Зулушев. Быйыл кодекс кайра иштелип чыгып, тергөө менен кызматташуу беренеси жоюлду. 2 декабрда күчүнө кирген кодексте кылмыш ишинин жагдайы толук иликтенип, ага тергөө баа берери, акыркы чечимди сот чыгарары жазылган. Коопсуздук кеңешинин 26 ноябрдагы жыйынында улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев былтыр октябрдагы бийлик алмашкандан бери жемкордук менен күрөшүүдөн 7,5 миллиард сом акча кайтарылганын билдирди.
2021 жылдын өткөн айларында аныкталган жемкорлуктар боюнча 2193 жазык иши териштирилип, мамлекеттин кирешесине 7,5 миллиард сом өлчөмүндө каржылык жана материалдык каражаттын түшүүсү камсыздалды. Бул жыйынтык Ошол жемкорлукка каршы күрөштүн сиздин жетекчилигиңизде астында өтө катуу контролдө жүргүзүлгөндүгүнүн натыйжасы деп билебиз.
Камчыбек Ташиев айткан 7,5 миллиард сом каражат кайда жана кандай максатта колдонулуп жаткандыгы активисттердин бүйүрүн кызытып келет. Сентябрь айында Каржы министрлигине кат менен кайрылган укук коргоочу Нурбек Токтоконов депозиттик эсептеги каражаттар уурдалып же башкаруучу топтун катар кызыкчылыгына иштетилип жатканын божомолдойт.
Мен Минфинден ошол жоопту алгам, өзүмдүн суроот алабыма. Алар болсо айтты, бул акча дегенде билбейбиз эмне болуп атканын, анткени мамлекеттик шотко түшкөн жок деп. Спец счет деген ал деген мамлекеттик бюджет эмес. Спец счеттон ошо жанагы эгерде ошол компенсациялардын баарын башында республиканский счетко казначействодон өткөрүш керек. Аны өткөрбөй эле ошол спец счеттон эмне кылып атканын эч кимибиз билбейбиз,
дейт укук коргоочу. Коопсуздук кеңешинин катчысы Марат Иманкулов жемкорлукка каршы күрөш кызуу жүрүп жатканын, андан түшкөн каражаттар кандай иштетилип жатканын айтат.
Мына азыр уурларды токтотуп койдук, коррупция менен күрөштү, жана коррупционерлерди камалып атат. Азыр бюджетке акча миллиардтар түшө баштады. Ошонун негизинде биз азыр армияга техника сатып алып атабыз. Чоң кымбаттуу вооружениялар сатып ала баштадык. Укук коргоондордун айлыктарын көбөйтө баштадык, штаттарын көбөйтө баштадык керектүү жерлерде.
Кумтөр ишинин алкагында да бир катар жемкордук иштери болгону айтылып, мурунку премьер министрлер, парламент спикерлери баш болгон аткаминерлер кармалышты. Бул иштин алкагында мурунку өкмөт башчылардан Темир Сариев менен Жомарт Отурбаев тергөө абагында кармалып чыгышты. Аларга тагылган айыптардын далилденгендиги тууралуу маалымат жок. Экс-премьер-министр Өмүрбек Бабанов бюджетти колдоо үчүн 100 миллион сом төлөп берип, кылмыш ишин жаптырган. Улуттук коопсуздук комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев андан эч ким зыян тартпаганын билдирген.
Өмүрбек Токтогуловичтин иштери боюнча көптөгөн изилдөөлөр жүрдү. Алар биринчиден ал изилдөөлөр финансовый полицияда жүргөн мурда бизге чейин. Финансовый полициядан кийин ал иштердин баары бизге өткөн. Биз дагы 2 ай, 3 ай текшердик бардыгын. Баарын карап чыктык. Жана биздин тергөөчүлөр ушундай чечим чыгарышты. Бул жерде личный жеке Бабановдун жанын туугандарынын эч кандай ушул жерге мындай бир чоң эч кимге зыян келтирбегендиги аныкталды. Анан кийин Бабанов менен сүйлөштүк, жардам берди. Бюджетке жардам берди, бере берсин
деп айткан Ташиев. Экс депутаттар Исхак Бирматов, Алмаз Батырбеков жана Талантбек Узакбаев тергөө менен кызматташууга барып абактан чыгышкан. Бардык бийликтер Кумтөр ишиндеги жемкордукта мурунку президент Аскар Акаевди башка айыпкер катары көрсөтүшчү. Ал киши август айынын башында Бишкекке учуп келип, Кумтөр иши боюнча бир жума сурак берди. Декабрдын ортосунда экинчи жолу келип УКМКнын сурагына кайра алынды. Мурда кылмыш ишине байланыштуу Кыргызстанга кире албай жүргөн Акаев бул жолу тоскоолдуксуз эркин келип кетип жүрөт. Парламенттин экс спикери Асылбек Жээнбеков менен анын мурунку орун басары Төрөбай Зулпукаров ушул жылдын 31 майында Кумтөр иши боюнча Улуттук коопсуздук комитети тарабынан камакка алынган. 8 декабрда Баш прокуратура эки депутатты кылмыш жоопкерчилигине тартуу боюнча парламентке сунуш киргизди. Сунушту өзгөчө ыкчам караган парламент аны четке кагып депутаттарды бошотуу чечимин чыгарды. 6 айдан бери бул иш боюнча кыймылсыз жаткан прокуратуранын күтүүсүз жанданышы менен парламенттин 6 чакырылышынын таргары алдындагы адаттан тыш азуу көрсөтүүсү серепчилерди таң калтырды. Коомдук рейтинг басылмасынын саясий баяндамачысы Нурдин Дүйшөнбеков ыйгарым укуктарынын бүтүшүнө саналуу күндөр калганда Жээнбеков менен Зулпукаровдун маселесин парламентке алып чыгуу күмөндүү суроолорду жаратканын айтат.
Мен ушул депутаттардын тарап кетерде аябай бир бесстрашный болуп кетти деп деле ойлобойм. Менимче бул жерде саясий ушундай эме оюн болуп кеткендей түр калтырат. Булар эми баягы анысы деле дегиле мындай коомдо аброй өтө бийик деп айта албайбыз. Ошон үчүн мен ушундай бир услугага барыштыбы деп да ойлоп калдым да. Бул анткени бул чечим уже бул калып калат. Жогорку кеңештин токтому менен ушул эки депутатты эмеге жоопкерчиликке тартылбайт деген позиция болуп калды да. Кийин мүмкүн бир кандай шолтоо болуп ошол колдонулушу мүмкүн деп ойлоп атам да,
деген пикирин айтты саясий баяндамачы Нурдин Дүйшөнбеков. Кумтөр иши боюнча кармалган аткаминерлерден учурда тергөө абагында президенттик администрациянын мурунку жетекчиси Данияр Нарынбаев менен экс биринчи вице премьер министр Тайырбек Сарпашев гана калды. Бийлик жемкордук тууралуу фактыларды таап берген адамдарга каржылык колдоо жөнүндө жол жоболорду иштеп чыгууда. Каржы министрлиги бул боюнча мыйзам даярдап жатканын, ага ылайык мындай адамдарга өндүрүлгөн каражаттан 10% берүү каралган. Президент Садыр Жапаров антикоррупциялык ишкердик кеңешинин 16 ноябрда өткөн алгачкы жыйынында ушундай жоболорду батыраак ишке киргизүү талабын койду. Өлкө башчысы айтып оозун жыйганча жаза аткаруу мекемесинин кызматкери Акжол Райымбердиев жемкордук тууралуу президентке ачык кайрылып чыгып, жазасына жумуштан кетирилди. Бул окуяга көзөмөл органдары да президент өзү да реакция кылган жок. Кубатбек Айбашев, Азаттык.
Азаттык радиосунун 16 декабрь бейшембидеги жарым сааттык берүүсүн угуп жатасыз. Эфирден жаңырган макала баяндардын ошондой эле биздин радио эфирдин архивин интернеттеги azattik.org дарегинен тапсаңыз болот. Бүгүнкү таңкы эфирди Бишкек студиясынан мен Бактыгүл Чыныбаева алып барып жатам. Азыр жаңылыктардын кыскача мазмунун угуп алыңыз, андан кийин уктуруубузду улантабыз. Германиянын соту мурдагы чечен командири Зелимхан Хангашвилини Берлинде атып өлтүрүлүшү боюнча Орусиянын тынчысы делген Вадим Красиковту өмүр бою абакка кести. Президент Садыр Жапаров 15 декабрда саясий күчтөрдү тилектеш болууга чакырды. Москвада 400 мигрантка мыйзамсыз митингке жана мушташтарга катышты деген айып менен Орусияга 40 жылга чейин кирүүгө тыюу салынды. Кыргызстандын дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиясы жаңы баш мыйзамга шайкеш келтирүү үчүн дин тутуу эркиндиги жана диний бирикмелер жөнүндө мыйзам долбоорун коомдук талкууга алып чыкты. Бул тууралуу коом талкуу чекит gov чекит kg сайтында жарыяланды. Бишкек шаарындагы Big Green экологиялык кыймылы пластикти кайра иштетүүчү чакан завод ачып жатканын маалымдады. Ошол жана башка жаңылыктар интернеттеги azattik.org дарегинде. Урматтуу каарман, Кыргызстандын 1,5 миллионго чукул атуулуу чет өлкөлөрдө миграцияда жүрөт. Алардын 1 миллиондон ашыгы Орусияда экени айтылууда. Орусиядан орун очак алып калган үй бүлөлөрдүн өспүрүм балдар үчүн Кыргызстанга кайра кайтып келген учурлары аларда көбөйүп жатканы байкалууда. Диаспора башчылары менен юристтер бул өлкөдө майда кылмыштарга аралашып, полициянын каттоосуна алынган кыргызстандыктардын балдары көбөйүп жатканын айтып жатышат. Кээ бир ата-энелер балдары тилин, маданиятын унутуп, жергиликтүү менталитеттен алыстап, эки элдин ортосунда калганын белгилешүүдө. Темага Кангүл Элкеева кенен токтолмокчу.
Биздин каарман Жайнагүл 10 жылдай Москвада иштеп, Кыргызстанга кайтып келгенине 1 жылдай болуп калды. Көптүн биринде алгач Орусияга жолдошу экөө кетип, кийин балдарын өздөрү менен чогуу алып кетишкен экен. Өзүнүн айтымында улуу баласын оңой эле мектепке киргизип, кичүүсүн бакчага берип, ири шаардан орун очок алып калгандай болушат. Кийин мугалимдин мектепке 2-3 жолу чакыруусунан кийин Кыргызстанга кайтууну ойлоно башташканын айтты. Жайнагүл белгилүү бир себептерден улам радиого сүйлөп берүүдөн баш тартты. Анын айтып бергендерин Азаттыктын кабарчысы окуп берет.
Балам мектепте жакшы окуучу, сабактарында калтыруучу эмес. Москвага 3-чү классында барды. Ага чейин апам атама калтырып кеткенбиз. Бир аз чоңойгон сайын классындагы же башка класстагы анча-мынча балдар менен урушуп, мүнөзү өзгөрө баштады. Анан эле мугалими баламдын тентекти кылганын айтты. Бул кийин дагы кайталанды. 3-чү жолу чакырганда мектептин айнегин сындырып коюптур. Дагы бир жолу ушундай кайталанса, милициянын каттоосуна илине турганын айтышты. Мен деле атасы деле көп эле сүйлөшчүбүз. Өзү менен өзү калып, андай деле жалгыз таштап койгону жокпуз. 3-чү жолу чакырганда Кыргызстанга кайтсак окшойт балдарды алып деп ойдоно баштадык. Бирок иштеш дагы керек эле. Ошентип кырдаал курчуп кеткенче кетели деп сүйлөшүп, мен балдарды алып кайтып келдим. Жолдошум болсо калды. Анын үстүнө 3-чү балабыз дагы төрөлүп калган. Азыр балдар менен үйдө отурам. Кайра кетип калсамбы иштегине дейм, бирок келечекти ойлоп баргым келбейт.
Азаттыктын экинчи каарманы Зарина дагы Орусиядан жакында көчүп келди. Башында көпчүлүк мигранттар сыяктуу эле жыйнап тазалоочу жумуштардан баштап, кийин ири компаниялардын биринде менеджерге чейин жеткен. Ошонун баарын таштап келе берүү деле оңой болгон жок, дейт Зарина. Ал Жайнагүлгө салыштырмалуу эки баласын өздөрүнөн биринчи Кыргызстанга жөнөтүп, менчик мектептердин бирине киргизип койгон. Балдары тентектик кылбаса дагы, тилди, улууну сыйлоо, алакка катыш дегенди билбей калбасын деген үй бүлө Москвада 15 жылдай иштеп чогулткан акчасына Бишкектен иш баштоодо.
Мени орустар дароо эле менеджер кыла койгон жок. Кыбырап майда жумуштан баштап жеттим. Бирок кайра кайтыш керек болду. Балдарымды Кыргызстанга апама жөнөтүп жибергенбиз. Балдар сапаттуу окуп, бир жылдай апам каралашып турду. Апам деле жаш эмес. Тарбиясына, жүрүм турумуна кийлигише албай калышы мүмкүн. Балдар 7-10 класс болуп калды да. Жолдошум экөө сүйлөшүп, Кыргызстанга эле келүүнү эп көрдүк. Балдар үчүн иштеп жүрөбүз да. Кийин биз силерди тааныбайбыз, көргөн эмеспиз. Тарбия берген эмессиңер деп койсо эмне дей алабыз? Ошондуктан баарын жыйыштырып келип алдык. Бул жерден иш баштоо деле оңой болбой жатат. Ошентсе да балдарыбыздын жанындабыз.
Азаттык маектешкен эки каарман сыяктуу Орусияда Кыргызстанга кайтып келген үй бүлөлөр көбөйүп жаткан байкалууда. Серепчилер мунун бир канча себептерин белгилеп жатышат. Алардын айтымында айрым кыргызстандыктар коронавирус илдети катталгандан кийин мекенине кайтып келүү чечимин кабыл алса, орун очуга алып калган эле айрымдары балдарынын айынан алардын келечеги үчүн кайтып жатышканын белгилешет. Юрист Гулиза Ахматсияева Москвада мекендештердин жашы жете элек балдарынын арасында ар кандай майда кылмыштарга аралашкан учурлары кездешип жатканын билдирүүдө. Ал кээде балдар бейкүнөө жалага кабылып, ата энесин кошуп полиция бөлүмдөрүнө сотко сүйрөгөн учурлар да бар экенин айтты.
Кээ бир балдары деген велосипедин берип мен тээп тур деп, же болбосо бир нерсесин берип тээп тур деп берип коюп, анан ата энеси болсо заявление жазып койгондор да болуп атат. Ошондой эле переходный возрасттагы балдар, биздин эле ошо мигранттардын балдары пиво уурдап, арак уурдап кармалгандар да бар. 9-10 класстагыларчы. Жайында бир кейс болгон. Бир эженин кызы кичине оорукчаныраак экен, бирок ошого карабастан наркотикага шектүү деп кармалган да. Площадкада ойноп атып деле баламды уруп койду деп заявление жазып, мигранттын балдарын полициялар алып кетип калган күндөр да болгон. Андайлар да көп болууда действительночы. Эми просто мигранттын балдары кандай, көбүнчө ташталып эле үйдө калат. Ата энеси кечке иштейт, 12 саат 24 саат иштегендер да бар. Каралбайт да балдары. Биякта иштебесең ачка каласың, жумушуң жок болсо тышта каласың. Ипотека алып алышкан, ипотекасы деле аябай кыйынчылыкты жаратат.
Орусиянын Свердлов облусу мекендештердин саны боюнча Москвадан кийинки эле орунда турат. Бул аймакта жакында эле жашы жете элек балдардын кылмышка аралашуусу талкууланганын, анда полициянын каттоосуна отурган кыргызстандык балдар бар экенин облустагы Кыргызстан Урал кыргыз диаспорасынын жетекчиси Гүлшан Дөлөнбаева билдирди. Анын айтымында өспүрүмдөрдүн жанын кыюуга аракет кылган, үйдөн качкан учурлар да катталууда.
Аябай көп балдар действительно өз мектеп жашындагы балдарыбыз дагы проблема жаратып атышат көйгөйдө. Ошол жаман жолдорго түшүп, дагы кыздар үйүнөн качып, суицид болуп, мигранттар көп жашаган райондон калганда кече эле ошол комитетке барып келгенбиз бая өспүрүм балдардын арасындагы преступность боюнча. Ошондо төрт балабыз ошол по делам несовершеннолетникке уже учетто турат да кыргыз балдарчы. Көйгөйлөр көп болуп атат негизи элечи. Кыргызстандагы ситуация боюнча дагы айтыш керек да, Кыргызстанда калган балдардын өзү дагы көйгөй жаратып атат да. Ошон үчүн көп ата энелер дагы хотя бы ата энелердин бирөөсү ошол жакта болушубуз керек экен деген максатта кетип атышат, же болбосо барып балдарын, кыздарын алып үй бүлөсүн полностью кайра бияка көчүрүп келгендер да бар. Себеби турецкий лицейга берип жандарын тынчып атат, жандарыбыз калып атат да.
Москвадагы мекеним Ала Тоо бирикмесинин төрайымы Жамиля Бегиева мекендештердин Кыргызстанга кайтуусунун башка жагдайларын дагы белгилеп жатат. Кыргызстандык мигранттардын балдары тил, маданиятты билбей калды деген маселе буга чейин дагы айтылып келген. Ишкерлер мигранттардын балдары үчүн атайын тил курстарын дагы ачышкан. Бирок бул маселени толук чече албай жаткан сыяктуу. Бегиева ата энелерди түшүлткөн маселелерге токтолду.
Ыйман, адеп, ахлак, улууну сыйлоо, кичүүнү узаттоо деп ошол ата энени тилди билсин. Албетте биздин турмушка чыкканда, үйлөнгөндө өзүбүздүн улуттагыларга үйлөнсүн деп дагы ошондой дагы максатты көздөп, анан биякта балдарыбыз калып калса биз кантебиз, анан балдарыбыз биякта төлүк жашап калса биздин сөөгүбүздү ушул жакта калып кетеби деген маселе көп ойлондуруп атат да. Мисалдар болуп атат да. Акчаны бирден таап кеңири жашаган менен биз төлүгүн дагы ойлошубуз керек деп ошондой ойлор түшөлдүрүп атат да. Пандемия учурунда айрыкча үйлөргө кете албай отуруп калышты го.
Балдарга билим жана тарбия берүү, кыз келиндерге ар тараптуу колдоо көрсөтүү жаатында иш алып барган Алай айымдар коомдук фондунун өкүлү Бегайым Мамбетова мындан 10 жыл мурда Орусияга барган ата энелер балдарын мектеп, бала бакчага орната албай кайтып келишсе, азыр башка себептерден улам келип жатышканын белгилөөдө. Мамбетова өзү дагы Москвада бир канча жыл иштеп келген. Ал көп үй бүлөлөрдүн мигранттардын Кыргызстанда калган балдары өлкөнүн өзүндө көйгөйлөр кайтарып жатканын айтып жатат.
Мигранттардын жакындарына таштап кеткен балдары көп учурда кароосуз калышып зомбулук иштерге аралашып кетишет. Ар кандай кырсыктарга учурап жатышат, зорлуктоого туш болуп жатышат. Ошондой эле мына ата энесин жыйылдап көрбөгөн балдарда ар кандай психологиялык көйгөйлөр жаралып жатат да. Документтерин жоктугунан, медициналык жардамдарды алуудан, мектепке кирүүдөн кыйналышат. Эң начар шарттарда жашашат.
Орусия миграциялык мыйзамдарын катаалдатып жатат. Москвада жана Санкт-Петербургда соңку кезде мигранттар качкан кылмыштары жана мыйзам бузуу фактылары көп каттала баштаганын Орусиянын ички иштер министрлигинин биринчи орун басары Александр Горов билдирген. Жакында Кыргызстанга чет мамлекеттерде түрдүү кылмышка айыпталып соттолгон 63 жаран экстрадицияланып келди. Алардын басымдуу бөлүгү Орусиядан келген. Орусияда азыркы тапта расмий эсеп боюнча 600 миңден ашуун кыргызстандык эмгек мигранттар бар. Бейрасмий эсепте 1 миллиондон ашуун экени айтылып келет. Анткени менен соңку учурда пандемиядан кийин канча кыргызстандык кайтып келгени тууралуу так анализ, так сан азырынча жок. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Азаттык социалдык желеде.
Фейсбукта Кыргыз Азаттык үн алгысы, Твиттерде Азаттык радиосу, ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык чекит KG, Одноклассникиде жана Ютубта Азаттык. Жаңылыктар, талдоолор, тенденциялар, кызыктуу баяндар сиздин алаканда.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Урматтуу угарман, ушуну менен Азаттык радиосунун 16-декабрь бейшембидеги таңкы жарым сааттык берүүлөрүн жыйынтыктайбыз. Бүгүнкү уктурууларды Бишкек студиясынан мен Бактыгүл Чыныбаева алып бардым. Техникалык жактан кесиптешим Максат Ахматжан уулу мага жардам берди. Бизди укканыңыз үчүн терең ыраазычылык билдирем. Кайрадан угушканча эсен туруңуз.